And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Ni siku nyingine ya Alhamisi ndani ya nyumba, msikilizaji. Nimekushajia tele kama vile pishi la mchele. Ukipenda unaweza kuniita Sunday Shomari. Niko standby kukuangushia vitu vizito, lakini viongozi vitu vizito peke yangu. Niko na mzee wa kazi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo ya VOA Express. Mwaka ukiwa unakimbia kweli kweli, manake leo ni Septemba ya ngapi? Septemba ya 14.
Unakimbia kweli kweli, Septemba ya 15 tayari.
Septemba ya 15 unaona sasa.
Kushangia 15 tayari.
Mimi narudisha mambo nyuma.
Unajadia nyumba na tayari siku nyingine ya Alhamisi hapa Washington, 3:30 za asubuhi pale Afrika ya Kati, 9:30 Afrika Mashariki, 10:30. Mambo ni mengi kweli kweli hii leo, msikilizaji. Ili Gongo kule Mombasa tayari vijana wanashangilia baada ya governor mpya, governor mteule kule Abdul Samad Nasir kuapishwa hii leo. Sasa basi vijana wa kule ambao wamempigia kura inaonekana wana matumaini makubwa juu ya huyu governor mpya, wakimsema kwamba wana matarajio kwamba ataweza kufanya kazi vizuri. Wanasemaje hawa vijana?
Kwa sababu ni vijana wengi ambao wanampenda na wamempigia kura kwa maendeleo anayofanya, hata kabla apate uongozi alikuwa anasaidia vijana.
Kwanza moja kwa moja basi unasikia hao ni vijana wa Mombasa wakizungumza, lakini alikadhalika Idi Ligongo kwa anasema kwa mambo yanaendelea kule Tanzania.
Naam, kule Tanzania kuna swala moja ambalo limemhusu msanii Ommy Dimpoz, na ni jambo ambalo limewahi kumtokea mchezaji wa filamu pale pale Tanzania marehemu Steven Kanumba, alikadhalika Diamond Platnumz, lakini la kwake liko tofauti kidogo. Sasa Ommy Dimpoz amezua mjadala kweli kweli, manake aliambiwa wewe baba yako humjali. Yuko Sumbawanga kule anaendesha bodaboda. Yeye akatoka katika siku yake ya kuzaliwa akaweka bayana kwamba jamani, msinisimange, huyu mzee hakuwepo kabisa kwenye maisha yangu. Sasa leo tunataka kuangazia wajibu wa mtoto na baba katika malezi ni upi. Baba anapaswa kusamehewa pale anapokuwa amekosea. Tutaangalia swala hili kwa mapana zaidi hapo baadaye. Lakini vile vile kuna mambo mengi ambayo tumeandalia matangazo yetu leo.
Naam, tuna mambo ya barazani kama kawaida, swala la barazani. Wanakuambia kwamba kwenye swala letu, licha ya hatua nyingi kuchukuliwa kupunguza ajali za barabarani, lakini bado ajali zinaendelea kutokea. Je, ni kwa nini? Basi hapa tutasikiza wasikilizaji wetu mbalimbali ambao wamezungumza kwenye barazani, na kadhalika tutawapigia simu wale ambao tutaongea nao kwa njia ya simu na wale waliongea kwenye Facebook juu ya swala hilo.
Naam, basi tuanzie kule nchini Tanzania. Na kama nilivyogusia kwamba wajibu wa mzazi uko vipi, Sande Shomari, ni mjadala ambao umezuka na umekuwa mkubwa kweli kweli. Kwa siku za hivi karibuni kumetokea hali ambayo imekuwa ikivutana katika jamii kwa mitazamo ya kijamii, lakini mitazamo ya kidini, kwamba wajibu wa baba katika familia, awe ameoa au hajaoa, lakini ikatokea amempa ujauzito mwanamke, wajibu wake ni nini katika malezi? Na je, endapo imetokea mzazi hakushiriki kabisa katika malezi ya mtoto, je, ana bado ana wajibu wa namna moja ama nyingine kwa mtoto wake huyo? Mtoto wake kuweza kusema kwamba huyu baba yangu ngoja nimhudumie, au mtoto anaruhusiwa vile vile kufanya mambo yake? Ni swala ambalo hata wewe msikilizaji unaweza ukawa unajadiliana na mtu hapo ulipo, maanake ni swala ambalo lina mvutano mkubwa. Sasa kutokana na haya yote, hapa nazungumza na Ananias Kabanza ambaye anaangalia masuala sana ya kijamii, vile vile masuala ya kidini, kuona wajibu kwa wapi. Kwanza tuanze kusikiliza yeye ambacho anakisema, wajibu wa baba ni nini?
Baba kwenye familia yake, maana yake tunaingia kwenye familia, maana yake anapooa mwanamke, mwanamke anapata mimba, unaona, kuilea mimba, kumpaka mtoto anakuja kupatikana baada ya miezi 9, na kuanza kumlea mtoto kuanzia mwezi sifuri mpaka anapokuwa kijana miezi 10 mpaka miaka 18, baba anabidi awajibike kweli kweli. Anapofika wajibu kwamba mtoto anapofika miaka 6, miaka 5, zamani anabidi aende chekechea. Baada akifika miaka 7, baba mtoto anabidi ampeleke darasa la kwanza. akifika mpaka kumaliza 14 mpaka ngapi ampeleke asome sekondari, amefaulu vizuri asome mpaka chuo, mpaka chuo kikuu. Baadaye sasa mtoto ndiye anakuja kurudisha matunda au fadhila kwa wazazi, baba mlinisomesha, wazee wangu mlinisomesha, kuleni hili kicha hapa. Kwa hiyo mimi naona kwamba wajibu wa baba ni lazima ni kuilea familia na kuwatunza watoto.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza vile vile, wajibu wa mtoto, baba awe yupo maishani mwake au hayupo maishani mwake, iko vipi? Maana ukichukulia kwa mfano swala hili la Ummy Dimpoz, yeye amesema kwamba baba hakuwahi kabisa kuwa katika maisha yake, hata wakati marehemu mamake anafariki dunia, huyu mzee hakufika kumuona mtoto wala kujua. Na Ummy anasema kwamba hakumbuki hata lini huyu mzee alimnunulia hata penseli. Sande Shomari, sasa labda ungetueleza Ananias, kwa mazingira haya nini ambacho kipo?
Mtoto anaweza akawa na haki au asiwe na haki, tunaangalia mazingira ya yule baba wakati mtoto akiwa mdogo. Baba alikuwa yuko katika upande gani? Alishughulika katika kwa njia gani? Mwenye alifika kwa njia gani kumfikia yule baba? Baba alikuwa mtoto, je, baba alikukana? Kama alinikana nikiwa mtoto, sina haja tena ya kumjua nikiwa mkubwa. Sina haja, na hata maandiko matakatifu yanakudhibitisha hivyo kwamba haiwezekani. Hata na laana hiyo, kwamba laana isiyokuwa na sababu haitakupata. Unaona? Kwa sababu ni masuala ya kutafutiana laana. Kwa hiyo kama mtoto hujawajibika tangu yuko mdogo, akishakuwa hawezi ukasema ni wa kwangu. Je, Ummy Dimpoz angevuta bange, angesema angemtekelea mama yake aliyemzaa, ingekuwa ni hasara tena kwa mama yake. Lakini Ummy Dimpoz amekuwa mzuri sasa hivi. Kwa hiyo hata Ummy Dimpoz awajibike na wale waliomsaidia. Unaona? Yule iwe ni fundisho kwa wababa wengine. Mimi napenda iwe fundisho kwa wababa wengine.
Aya, umesikia, iwe fundisho kwa baba wengine. Sande Shomari. Kwa hiyo na mimi huu mjadala bado ni mkubwa sana, maana kuna wengine wanasema bwana baba ni baba, hata kama alikosea msamehe, ufanye nini? Kwa hiyo kila mtu anakuwa na mtizamo wake. Wa kazi fali kupa na jinsi unavyocheza, hebu niambie vitu vyake vinakuaje huyu jamaa.
Austere Malivika ameniambia yuko kule maeneo ya Kigoma, sijui ameshaondoka kutoka Kalemie. Na kule bwana kuna zile boti huwa zinavuka kutoka bandari ya Ujiji Kigoma kuelekea kule Kalemie upande wa pili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kwenye ile boti ikiwa inapigwa, unasikia injini ya boti inapigwa mawimbi yale. Alafu unakuta wakongomani wanapiga vitu kama hivi. Unakuta mmoja amekaa mbele ya boti pale. Alafu wanakwenda taratibu. Hipe.
Kama injini ya boti inavyo. Haya, msikilizaji, ni vitu vyake mzee wa kazi Fali Pupa.
Fali Pupa.
Akikwambia science fiction.
Science fiction.
Sio mchezo kaka. Haya, hili Ligongo anavijua sana hivi vitu, msikilizaji. Unaweza kuendelea kumsikiza kuelezea haya mambo. Hawezi akayamaliza. Lakini basi hidi moja kwa moja tukielekea kule Mombasa hivi sasa. Muda mrefu au muda mfupi uliopita, sherehe za kuapishwa governor mteule wa Mombasa Abdul Samad Nasir na naibu wake Francis Toya zimefanyika kwenye bustani ya Mwangina Waterfront pale jiji la Mombasa, Kenya. Lakini watu wengi wametokea, vijana na watu mashuhuri walikuwepo kwenye hafla hiyo. Kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua alikuwepo, kiongozi wa Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka, na alikuwa governor wa Mombasa Hassan Joho alimaliza muda wake, pia alikabidhi mikoba pale. Vijana wengi na watu wamejitokeza wakisema kwamba watu walikuwepo wengi kwenye shughuli hiyo. Zaidi ya watu 10,000 walikuwa wanatarajiwa kuwa pale. Sasa basi nimezungumza na baadhi ya vijana walikuwa hapo na kutaka kujua kwa upande wao, vijana ambao wamepiga kura kumuunga mkono governor huyu, nini matarajio? Tunaye Mwanalima Ali. Mwanalima, matumaini yako ni yapi?
Naona gavana mpya ataleta maendeleo katika kaunti yetu ya Mombasa.
kwa sababu ni vijana wengi ambao wanampenda na wamempigia kura kwa maendeleo anayofanya. Hata kabla apate uongozi alikuwa anasaidia vijana katika kuendeleza masomo yao kwa kuwapatia basari. Anaona ataendeleza zaidi kutusaidia.
Bila shaka. Na pengine pia yuko hapa Joseph Lewa ambaye kwa upande wake akiwa ni mwanafunzi na vile vile kijana ambaye anafanya shughuli akipenda kuangalia nini ambacho kinaendelea kwa upande wake, nini ambacho yeye anatarajia. Tueleze Joseph Lewa kwa upande wako.
Gavana huyu ambaye ameweza kuapishwa leo na amechukua hatamu ataleta ataboresha miundo msingi, ataendeleza zile project ambazo zilikuwa zimeachwa na aliyeta mtangulizi wake hasa Njoho, na tuna matumaini makubwa sana kwamba yeye ataboresha zaidi yale mambo ambayo mtangulizi wake hakuweza kuyafikia. Na vijana, kama ambavyo rais wetu pia alituahidi kwamba shughuli zetu za poti zitarudi huku Mombasa, basi sisi matumaini yetu ya kwamba gavana atashirikiana vizuri na rais wetu ili tukaweze kupata ajira kwa vijana kwenye hili Mombasa.
Bila shaka ni matumaini ya baadhi ya vijana hao kuhusiana na gavana mteule wa Mombasa Abdul Somad Nasir. Kama nilivyokuambia, Idi Ligongo alikuwepo pale Martha Karua ambaye alikuwa ni mgombea mwenza wa Raila Odinga. Amezungumza pale akimwambia gavana, akimshauri kwamba afanye kazi na Ruto, lakini anamwambia asimpigie makuti. Kazi kweli kweli. Basi msikilizaji, mambo ndivyo yanavyokwenda kwenye VOA Express kutoka jikuu la Marekani Washington DC, na Idi Ligongo, baada ya kusikia haya, ni wakumbushe tu wasikilizaji wasahau kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika radio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Na moja kwa moja basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden mapema Alhamisi amesema kwamba vyama vikuu vya reli na wafanyakazi wa reli vimefikia makubaliano ya muda kuhusu malipo bora na kuboreshwa kwa mazingira ya kazi yaliyokusudia kuepusha mgomo wa reli wa kitaifa. Biden amesema huu ni ushindi kwa maelfu ya wafanyakazi wa reli ambao walifanya kazi kwa bidii wakati wa janga la COVID-19 kuhakikisha kuwa familia na jamii za Marekani zinapata kile ambacho kimetufanya tuendelee katika miaka ya hivi karibuni ambayo imekuwa ni migumu.
Watu kadhaa wamefariki dunia na wengine wameungua vibaya wakati lori la mafuta lilipolipuka katika kijiji kimoja magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkuu wa jimbo hilo amesema. Mlipuko huo ulitokea usiku kwa mkia leo Alhamisi katika kijiji cha Mbuba, umbali wa kilomita 120 magharibi mwa mji mkuu Kinshasa. Gavana wa jimbo la Kongo ya Kati Guy Bandu ameandika kwenye Twitter. Zaidi ya watu 50 walifariki dunia katika mlipuko wa lori la mafuta katika kijiji hicho mwezi Oktoba mwaka 2018. Kijiji cha Mbuba kinapatikana kwenye barabara kuu ya RN1 yenye shughuli nyingi inaunganisha Kinshasa na bandari za Matadi na Boma.
Bunge la Afrika Kusini limeteua jopo huru kubaini iwapo Rais Cyril Ramaphosa anapaswa kufunguliwa mashtaka bungeni kwa madai ya kuficha wizi katika nyumba yake ya kifahari ya shambani. Spika wa bunge Nosiviwe Mapisa Nkakula alitangaza kuteuliwa kwa jopo hilo katika taarifa iliyotolewa Jumatano siku. Jopo hilo linajumuisha jaji mkuu wa zamani Sandile Nkobo, jaji mashuhuri wa zamani wa mahakama kuu na mhadhiri wa chuo kikuu.
Rais wa Russia Vladimir Putin amemwambia mwenzake wa China Xi Jinping leo Alhamisi kwamba Moscow inaunga mkono sera ya Beijing ya China moja, ikipinga uchochezi unaofanywa na Marekani katika kisiwa cha Taiwan. Ameongeza kusema kwamba Russia inathamini msimamo wa China wa kutopendelea upande wote kuhusiana na mzozo wa Ukraine. Xi na Putin wamekutana kando ya mkutano wa viongozi wa jumuiya ya shirikiano wa Shanghai katika mji wa kale wa njia ya hariri wa Uzbekistan wa Samarkand, na kujadili juu ya hali ya vita vya Ukraine, mvutano kuhusu Taiwan na kuimarisha uhusiano kati ya nchi zao mbili.
She got the booty body. She
Anakwambia she take my man. Bamutute.
Sio mchezo, yuko vizuri kijana.
Mambo ya nchini Uganda. Sande Simba Shumari.
Mambo ya Uganda.
Kijana mmoja wa kwenye mtandao wa TikTok ambaye huwa anafanya fanya vitu mbalimbali vya orodha. Sasa aliyeandika orodha moja ambayo watu wanadai kwamba mataifa matano yenye wanaume mabahili kweli kweli mbele ya wanawake. Na mataifa hayo kati ya mataifa matano, matatu yalikuwa ya Afrika Mashariki, ambayo ikuwepo Somalia, Tanzania na Kenya. Uganda tu ndo haikuwepo.
Kwa hiyo kwenye sala la ubahili Uganda hawapo jamani.
Kwa mujibu wake, lakini sio utafiti rasmi wa kisayansi.
Bamutute, huyu mtoto anaitwa Zawi, msikilizaji. Nyimbo yake ili imetamba, sio kwa sababu tu imetamba, lakini kama unavyomsikia sauti yake nzuri, wewe mwenyewe ulikuwa unaniambia unalisikiliza gitaa mpaka linakuchanganya. Ana views zaidi ya milioni moja tangu alipotoa wimbo huu Julai 8 mwaka huu. Unaweza kuona kwamba kuna vijana ambao wafahamu, lakini wakitoa kitu kinakubali,
kitu kinakubali kweli kweli. Hata ukiona ile roho ya korosho, unaona kabisa nafsi inakusuta.
Kama hata haijakaa. Haya basi, moja kwa moja tuelekee kwenye barazani. Katika barazani tunauliza hii leo, licha ya watu wengi kuchukuliwa kupunguza ajali za barabarani, lakini ajali bado zinaendelea kutokea. Je, ni kwa nini? Hidi tumewauliza watu.
Na tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Eh bwana, tuambie jina lako, unapiga simu kutoka wapi na nini ambacho wewe unakiona? Karibu.
Asante sana, asante sana kwa fursa yako ulionipea. Naongea na Anderson Mwidi kutoka Kenya. Kwa maoni yangu binafsi, tenye naonelea vinaleta ajali mingi sana haswa hapa nchini Kenya ni kutowajibika kwa vyombo vya dola zinazoshughulikia mambo ya barabara. Kama askari wa barabara huku Kenya wamezoea hongo mingi, wanakula hongo. Sasa sheria ifanyi kazi, ukienda mahakamani yadhibitiwa na matajiri, wapa wengine ni mambo ya ulevi na madawadawa hivi. Kenya kilichokolea sana ni hizi mambo za milaa na nini na pombe na bangi. Wakuta dereva anaamkia asubuhi pombe, milaa, bangi. Kwa hayo mimi, kwa hayo na maoni yangu.
Sawa, nakushukuru sana sana sana. Hiyo ndio shida mojawapo kubwa unaitaja inawakumba madereva. Lakini hili pia tunaendelea kwenye Facebook, wako wengi wametuma maoni yao. Nikianza naye Prince Netia anasema ni msimu wa safari kwa kalenda Kiarabu kati ya hii miezi miwili ambayo inaonekana kama vile inakuwa na nuksi duniani, anasema. Basi hapa ndipo panaleta shida ya hizi ajali.
Ngasa Hamisi wa Ipia Gula, Kahama, Tanzania alivyoandika hii kitu, unaweza kusema hili jina labda la Madagascar kule. Anasema kwamba ili upunguze ajali barabarani, kwanza dereva ajilinde na kuwalinda wengine, maana mwili hauna pesa.
Haya, Kasimba Kana anasema wa Manyara kwa Tanzania, juhudi zinachukuliwa ziendane na uhalisia wa usalama barabarani. Sijajua kama ni njaa, rushwa, tabia zimekuwa mbaya kwenye kitengo hiki, anasema.
Haya basi, tunakwenda moja kwa moja katika ngoma hii. Abigail Chams, huyu binti ana ana sauti kweli kweli, huyu akiwa ameshirikiana na Harmonize. Ushamsikia Abigail wewe?
Ndio namsikia wewe kimini.
Ah, sande Simba Shomari, unaniangusha basi. Haya, sikiliza kitu iko. Wanakuambia closer. No doubt to my destiny. She said, "Konde boy make a slide on me."
slowly, slowly. Better don't leave me lonely. Closer, so gay. Uye tuwe wawili kama pea. Baby, closer, so gay. Uye tuwe wawili kama pea.
Baby, closer.
Tuwe wawili kama pea. Baby closer, so gay. Uje tuwe wawili kama pea.
Baby closer, so gay. Uje tuwe wawili kama pea. Baby closer, so gay. Uje tuwe wawili kama pea. Taka mazahabu bubu. Ever na Adamu, take me to touch to say I do. Me and you, my darling, my darling, looking at my tongue with a thumb. I can't have a secret. I don't need no Fendi Versace. Hunting closer, so gay. We get to where we come up there, yeah, baby. Closer, so gay. We get to where we come up there.
Haya basi,
zito hivyo msikilizaji. Ligongo anambia Abigail Chams sio mchezo.
Ah, Abigail Chams ndio mtoto wa mjini sasa hivi pale. Hao akina Zuchu Zuchu, hao akina Suju Mimi Mazu, akina nani pale kwenye Bongo Flava, inabidi wajiandae.
Wajiandae kweli kweli, maana inaonekana ameanza vitu katika umri mdogo sana, akiwa katika ile Teen Talk with Abby Chams ambaye alianzisha chini ya mwamvuli wa UNICEF Youth Tanzania. Na amekuwa akizungumza mambo mbalimbali kwenye hii talk yake. Kwa hiyo wanasema huyu ni influencer vile vile. Sio tu anaimba, ni influencer pia.
Ni influencer, lakini ana vile vile sio tu kuimba, iko tofauti na wasanii wengi. Anapiga kinanda vizuri sana. Nafikiri anapiga pia na gitaa.
Ndio.
Na ile ala nyingine.
Flute umesema wewe.
Vyote hivyo anapiga, kwa
hiyo kama filimbi fulani, sio
amekamilika, yuko vizuri, yuko vizuri kifupi,
yani yuko kizuri kwa ujumla, amekamilika kila kona kwa upande.
Angekuwa mchezaji tunasema kiraka, anapiga kila
mahali.
Haya, tunaenda kwenye kuangalia mitindo ya maisha. Salma Mohamed ameangazia hizo masuala ya mitindo ya nywele,
kwa nywele sio, maana vitu vinakuwa vingi kwa nywele, kunapigwa siku ile manjaro. Kwa nyingine inaitwa tatu kichwa, nyingine sijui inaitwaje. Iko mengi hii mitindo.
Kwa wanawake.
Kwa wanawake ndio.
Kwa wanaume kuna ile inaitwa dongo unga.
Ala.
Sijui low cut, sijui nini.
Nywele kwangu iko na umuhimu because kuna point kwa life yangu nimekuwa sina nywele, nimekuwa nimekata nywele, and ukiniuliza then na saizi naweza sema I look much prettier nikiwa na nywele na wakati sina nywele.
Mimi naona nywele ni kitu cha maana sana, kwanza kwa mwanamke. Kama mwanamke unapata ile esteem, hata ukiwa na mume wako unapata ile esteem. Yaani kama una nywele nzuri, we wivi, we wigi, we nywele yako natural, itakufanya ujisikie uko mrembo zaidi.
Napenda kwenda salon mara moja kila wiki. Kwanza kwenda tu kuosha nywele ndio nywele zangu zikuwe safi. After that kuna treatment ya after kila wiki mbili lazima utreat nywele. Wiki tatu zikiisha lazima ni retouch. Kama venye unaona niko na dreadlocks.
Mimi sana sana napenda weave, napenda braids. Kuna mtu atakaa vizuri akinyoa, kuna mtu anile shape nzuri ya kichwa. Kama ni mwanamke akinyoa anakaa vizuri. Lakini kuna yule mwenye tu amependa kunyoa na hivyo ndio yuko. Ajali kama anakaa vizuri ama anakaa vibaya, yeye amejikubali.
Tumeombwa tofauti. Na kulingana na masuala ya nywele, kuna kichwa style fulani inakaa vizuri zaidi ikiwa na nywele design fulani. Mfano tu wanawake wenye wananyoa. Kunyoa ni kuna kunyoa tofauti. Unaona? Si ati ni kunyoa tu. Ni kama tu pia wanaume ukienda kinyozi kwenda kunyolewa, kuna mwenye atanyolewa kipara, na hizi zote zinalingana na ile shape ya kichwa chako venye iko.
Okay, mimi naweza sema nywele ni urembo kwa mwanamke. yake yote. Uko na nywele kwa watu unatembea ukijisikia you're beautiful, you have confidence. Okay, kwangu mimi nenda weekly ama katikati ya wiki like twice. Yeah, nasikia tu I'm not comfortable so wataka tuende saluni tengeze nywele.
Kenya naweza sema ni karne inavyozidi kubadilika, pia fashion nywele zinabadilika, zinaenda sambamba na jinsi vitu vinavyo change. Kama upande wa teknolojia tunasema siku hizi mambo ni digitali. Ili mradi na wao pia wakwe at par na kenye fashion inasema. Society zamani walikuwa wanajiachilia, walikuwa wanajitengeneza kulingana na ule wakati wenye walikuwa huo muda.
Haya, ni mambo hayo msikilizaji, maswala ya nywele. Hizi nywele hidi watu wanatumia pesa nyingi sana, unajua kuzitengeneza, usifanye mambo ya mchezo.
Mhm.
Ni kitu cha msingi sana hii.
Sana
bila shaka.
Mhm.
Basi moja kwa moja msikilizaji, baada ya kusikia hayo, ni wakati wa kuangalia yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Mengi yanaendelea kuzungumza. Idi Ligongo, unaambiwa hawa jamaa wanatamba, wanazungumza washabiki wa mpira hivi sasa, washabiki wa Manchester City. Wanaraha kweli kweli kwenye mitandao baada ya kijana Erling Haaland kupiga kitu na kupata goli la ushindi kunako wapi? Yaani karibu mchezo ukiwa unaisha. Wakiwa hawana amani baada ya kuwa nyuma kwenye mechi yao. Lakini wakatoka na ushindi ambao hawakutarajia kabisa dhidi ya Dortmund wana wa Ujerumani.
Na wanakwambia lile sio goli, ule wanakwambia ule ni mgoli.
Ni mgoli. Alafu sasa unajua mpira ulivyoanza mpaka kufika pale walikuwa ni kama vile wanaona wamembana, hataweza kuifunga timu yake ya zamani, unajua? Lakini jamaa akaja akapata bao.
Kabisa
ambacho kimewainua sana washabiki wa Manchester City kufurahia kweli kweli. Bao hilo linakuja kunako dakika ya 84, kitu ambacho hawakutegemea, maana mchezaji Jude Bellingham aliwaamsha washabiki wa Dortmund baada ya kupata bao la kuongoza katika mechi hiyo. Lakini basi Manchester City wakaonyesha kwamba bado wao ni moto, wakotia mbali, wakasawazisha, na hatimaye mchezaji wao Erling Haaland akathibitisha kwamba hawa jamaa wanatisha na kupata bao la ushindi ambao lilikuwa ni muhimu sana kwenye mechi hiyo.
Naam, masuala ni mengi ambayo yanaendelea hivi sasa katika nyanja mbalimbali za burudani, siasa na kadhalika. Lakini kingine ambacho kinavuma kweli kweli ni watu namna ambavyo wanasubiria kuona ile ibada maalum ya Malkia Elizabeth. Na watu wanacho kizungumza sana, wanataka kuona nani na nani ata show up. Atatokea.
Kwa
hiyo huo ndo mjadala umekuwa mkubwa sana. Kwamba je, nani ambaye anaweza kufika pale na vivazi, mpaka katika watu wakawa wanajiuliza, jamani, kwenye muda kama huu mnaanza kufikiria kusubiri hata kuona nani kavaa nini,
mavazi
tena inakuwaje? Ni swala ambalo kwa kweli hivi sasa linavuma sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na kifo cha Malkia Elizabeth wa pili.
Unajua hii mitandao nayo ina taarifa nyingi, alafu tazangu zinasikitisha. Kwa mfano hapa pia taarifa nyingine inakuja, unajua ya taarifa ya kifo cha governor msaidizi wa Baringo ambaye alifariki kwenye ndege. Anaitwa Charles Kipmonk. Alifariki akiwa kwenye ndege Kenya Airways akielekea Mombasa. Lakini familia yake cha kusikitisha wanasema wamepata taarifa hizi kupitia mitandao ya kijamii. Sasa unaweza kusema hapa mitandao inakuaje?
Alafu vile vile unajua hii
inaweza kuwa mizuri, lakini sengine inaweza kuwa haina uzuri sana.
Hili unajua ni tukio la tatu kwa shirika la ndege la Kenya Airways kukumbwa na mikasa hii. Mara mbili imetokea kwenye ile ndege ya kutoka pale Nairobi kuja New York. Watu wawili katika safari mbili tofauti wamepoteza maisha. Kwa hiyo huyu anakuwa mtu wa tatu sasa. Kulikoni Kenya Airways?
Naam, na Rais Ruto ametoa salamu za rambirambi kwa kifo cha naibu gavana huyo na familia yake nchini Kenya.
Sande, tuondoke sasa kwenye swali la leo. Kwa haraka sana tuliuliza kwamba unafikiri vyombo vya habari nchini mwako vina uhuru wa kutosha kuweza kuimarisha demokrasia? Kamate DJ Mix akasema kwamba yeye anafikiri kwamba vyombo vya habari havina uhuru. Anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi naitwa Idi Ligongo, Sunday Shomari, upande wa pili Saida Amdun, msimamizi wa matangazo ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi. Sisi tunakimbia Abby Chams pamoja na Harmonize.
Mambo hayo.
Sometimes I feel like I'm dreaming that shit that will. Baby girl, you're the best. You make Batman confess. No doubt you're my destiny. She said, Conde boy, make a slide on me. Slowly, slowly, better don't leave.
my bear, baby closer.